waiting list for those visas are obnoxiously long. You know that often people die waiting for their visas.
Iyan ang tinig ng chairman ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, o FECA, na si Joe Caputo, na sumasagot sa rekomendasyon ng Productivity Commission sa visa para sa family reunion. Noong nakaraang taon, ang federal na pamahalaan ay tinanong ang komisyon upang suriin ang opsyon para ipabuti ang ekonomiyang pagtingin ng bansa ukol sa migrasyon. Ngayon, ang komisyon ay naniniwala na ang family reunion stream ay nangangailangan na ng malaking pagbabago. Ito ay hinihimok na ang presyo ng visa ay dapat na ipataas para mabawi ang gastos ng pamahalaan na may kinalaman sa migrasyon sa kategorya ng parent reunion. Sinabi ng komisyon na ang mga migranteng ito ay madalas na hindi nagsasalita ng Ingles at hindi masyadong nagtatrabaho at nakaasa lamang sa pampublikong pangangalaga ng kalusugan at sa kabayaran mula sa pamahalaan. Ang pagtaas ng visa ay mapapasailalim sa kategoryang contributory, kung saan ang mga kabataang in-sponsor ay nakapagbayad na ng libo-libong mga dolyar para sa mabilis na pagpo-proseso. Sa non-contributory stream naman na mas mababa ang ibabayad, ang mga magulang ay makapaghihintay ng aabot sa 30 taon para sa visa. Ayon sa ulat, ang eligibility criteria ay dapat na ibaba sa mga kaso na sinasabing may strong compassionate grounds. Ayon pa dito, ang mga pansamantalang kaayusan sa visa para sa mga magulang ay maaaring maging flexible kung ang sponsor ang magbabayad sa sahod at mga gastos sa kalusugan. Ayon kay Joe Caputo, ang rekomendasyon ay malayo na ang narating.
We believe that the proposal are draconian. The current system is very punitive in terms of the non-contributory aspects of the parent visas. As far as the department's figure themselves says that the waiting list for those visas are obnoxiously long, you know, that often people die waiting for their visas.
Ang Productivity Commission ay partikular na tinanong para suriin ang pagpapakilala sa mas mataas na pagsingil sa aplikante ng permanenteng migrasyon bilang alternatibo sa mga umiiral na streams. Sa ilalim na iminungkahi, ang pangangailangan tulad ng galing at koneksyon ng pamilya ay ibabagsak. Mayroong magiging limitadong akses sa pangsosyal na seguridad na bayaran, subsidiyang edukasyon at pangangalaga sa kalusugan para sa mga tagumpay na kandidato. Sinabi naman ng komisyon ang programang ito ay piskal na magbibigay benepisyo sa pamahalaan, ngunit nagbigay babala ng ekonomiyang konsiderasyon ay hindi dapat manguna sa pulisiya sa imigrasyon. Ayon pa dito, hindi nito sinusuportahan ang price-based system. Si Joe Caputo naman ay sumang-ayon dito. Iginiit ang pagkuha ng mga migrante ay dapat na demand-driven at merit-based na dinadala ang iba't ibang mamamayan.
It's been proved historically that it's been good for the economy. The fact that Australia is amongst the G20 and amongst the wealthiest country of the world is due in part also to our migration program, that people have come here and they brought with them their skills, their knowledge, their know-how, and of course the openness to the world. Now, to actually make it more difficult and to talk about market forces and increase the prices of visas and the like, it means excluding a lot of who can contribute.
Nagbigay suhestyon din ang Productivity Commission ukol sa pagbabago sa permanent skilled na migrasyon. Ito ay nagmumungkahi na itarget ang mga migrante na mayroong malaking pang-ekonomiyang kontribusyon, ang mga mas batang mamamayan na mas mayroong galing at mas may kakayahang magsalita ng Ingles. Nirekomenda ng komisyon na babaan ang edad ng limitasyon mula sa kasalukuyang 50 taon at nagpapataw ng mas mabigat na puntos sa point-based system para sa mga mas batang aplikante. Ang Adult Multicultural Education Services o AMES ay tinutulungang maghanda ang mga bagong migrante para sa trabaho. Ang hepeng ehekutibo na si Catherine Scott ay sinabing mas marami pang dapat gawin para matulungan ang mga skilled migrants na maging angkop sa merkado ng manggagawa sa Australia.
Often it's simple things like how a CV or resume is laid out. Australian employers have a particular, I suppose, set of criteria that they're looking for, and they need those things to be addressed. Often Australian employers now are doing things like using behavioural questions, so they're more interested in someone's soft skills, if you like, rather than the actual qualifications. And lots of migrants struggle to understand why that is when people have highly credentialed from overseas and they think that, and that's been recognised by the Australian government, therefore they think that should be enough.
Ayon kay Catherine Scott, ang mga taga-empleyo ay nais malaman kung paano ang isang migrante ay magiging angkop sa mundo ng trabaho. Ngunit ayon sa kanya, ang ibang taga-empleyo ay nangangailangan din ng tulong upang makita ang kahalagahan ng internasyonal na mga manggagawa.
To some extent, that's also getting employers to understand how does the experience that they may have had overseas equate to what they might have had here. And the very, you know, the successful companies realize that actually employing a recent migrant, you're also employing someone who has multiple language skills and understanding of potential markets in other countries.
Ang Assistant Social Services at Multicultural Affairs Minister na si Zed Seselja ay sinabi na ang pamahalaan ay makikinig sa mga apektadong komunidad sa pagkonsidera sa payo ng komisyon.
It's not a decision of government, it's merely a report from a very respected body within the Productivity Commission making recommendations to government. So in terms of the message, obviously the government is going to consider it, will obviously consult with communities before any decisions are taken. But I think people should rest assured that we've got a strong commitment.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.